asaj që njihishte luftë dhe pa kompromis ndaj korrupsionit, gjitha këto janë elemente që do t'i mbajnë penkë edhe vitet e ardhshme në Republikën e Maqedonisë.
Thotë Selmani, ai konsideron se procesi i reformave në gjyqësor në vitin 2020 patjetër të përfshijë edhe ekspertë jashtëm, të cilët do të monitoronin gjithë procesin, qoftë të vettingut apo të pastrimit të gjyqësorit nga elementë korruptuar dhe të ndikuar nga partitë politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Australi po vazhdon përhapja e zjarreve duke bërë që autoritetet në një shtet jugor të shpallin gjendje emergjente. Për këtë fundjavë janë parashikuar temperaturat e larta dhe erëra të forta, gjë që kanë alarmuar autoritetet për një rrezik në shtetin lindor australian. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Kryeministria e shtetit australian të Wales-it të ri jugor ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme një javore në përgjigje të kërcënimit të përshkallëzuar nga zjarret. Për këtë fundjavë janë parashikuar temperaturat e larta dhe erëra të forta, gjë që ka alarmuar autoritetet për një rrezik nga zjarri ekstrem në shtetin lindor australian. Që nga shtatori, zjarret kanë vrarë 18 njerëz dhe kanë shkatruar më shumë se 1200 shtëpi në për Wales-in e ri jugor dhe Victoria. Vetëm gjatë kësa jave të paktën 17 persona ende konsiderohen të zhdukur. Mira njerëz tashme janë duke ikur nga një zonë e gjëre pushimeve turistike në Wales-in e ri jugor. Gjendja e arzakonshme do të filloj në orën 8 të premte në mëngjes dhe do të zgjasë për 7 dit njoftoj të enjë të në kryeministria e Wales-it e ri jugor Gladys Berejiklian. Kjo do t'i lejoj autoriteteve lokale të kryejnë evakuime të detyruara, mbyllje të rrugëve dhe gjithçka tjetër që duhet të bëjmë si shtet për të mbajtur të sigurt banorët dhe pronat, tha ajo. Ne nuk i marrim lehtë këto vendime, por duam të sigurohemi që po marrim çdo mas paraprake për t'u përgatitur për atë që mund të jetë një ditë e tmerrshme të shtunën, shtoi ajo. Qeveria e shtetit ka paralajmëruar se kushtet katëngjarte janë po aq të këqija sa natën e vitit të ri ku qindra shtëpi u shkatruan. Më parë ekipet e zjarfikësve u than pushuesve që urgjentisht të largohen nga bregdeti para së shtunës. Kolonat e gjata të makinave kanë bllokuar rrugët magjistrale që çojnë drejt Sydney dhe Canberras. Shumë rrugë mbeten të mbyllura për shkak të vazhdimit të përhapjes së zjarreve dhe rreziqeve të tjera. Meteorologët thonë se një sistem klimatik në Oqeanin Indian është shtytësi kryesor që qëndron pas nxehtësisë ekstreme në Australi. Sidoqoftë, shumë pjesë të Australisë kanë qenë në kushte thatësire prej disa vitesh, gjë që e ka bërë më të lehtë për hapjen dhe rritjen e zjarreve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri bëri të ditur se kreu procedurat për të larguar nga Shqipëria shtetasin turk Harun Çelik sapo përfundoi një dënim që mori në Tiranë. Zëdhënësi i policisë Gent Mulla i tha për zërin e Amerikës se ky shtetas ishte i dënuar dhe të mërkurën doli nga burgu. Ai është kapur me dokumente false në dalje në aeroportin e Rinasit dhe për këtë arsye u dënua. Në bazë të ligjit për të huaj janë bërë procedurat ligjore për largim nga Shqipëria, ka thënë ai. Pyetjes së zërit Amerikës nëse Harun Çelik kishte kërkuar shtrihim e mbrojtje nga Shqipëria si një veprimtar politik i rrezikuar në dhe unë e ti në Turqi, zëdhënësi u përgjigj se nuk ishte informacion tjetër. Harun Çelik, 42 vjeçar, mësohet se ishte një mësues, pjesëtar i lëvizjes Gulen në Shqipëri, në Turqi, i cili në përpjekje për të larguar kërcënimeve nga dheu i tij, u kap në aeroportin e Rinasit me dokumente false duke u tuar drejt Kanadas. Turqia akuzon klerikun fetar Fethullah Gülen për organizimin e një grushteti në vitin 2016, gjatë të cilit një fraksion i ushtrisë u përpoq, por nuk arriti të arrëzojë qeverinë turke. 10 mijëra njerëz janë arrestuar ose pushuar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi në vitin 2016. Grupi ekstremist i ashtu quajtur Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në rajonin Rusti Ingushetisë në Kaukazin Verior. Gjatë sulmit ishte vrarë një policë më 31 dhjetor, dy të rinë u shkelën me vetur një policë dhe më pas sulmuan me thik një policë tjetër. Autoritetet rajonale thanë se njëri nga policët humbi jetën ndërka që tjetri u plagos. Njëri nga sulmuesit, Mikail Miziev, 18 vjeç, u vra, ndërka që sulmuesi tjetër, Ahmed Imagojev, u plagos dhe tani gjendet në një qendër spitalore. Sipas grupit të inteligjencës SITE, që monitoron aktivitetin online të ISIT, grupi ekstremiste mori përgjegjësinë për sulmin përmes një deklarate të lëshuar me një dhjetor. Sulmet ndaj policisë dhe autoriteteve kanë vazhduar për vite me radhë në rajonin e paqëndrueshëm të Kaukazit të Veriut, pasi Rusia dëboj një qeveri separatiste në një nga provincat e rajonit Çeçeni. Liderët ushtarak iranian kanë parlamentuar Washingtonin kundër kërcënimeve për ndonjë veprim ushtarak pasi presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Teherani do të mbahet përgjegjës për protestat kundër Shteteve të Bashkuara në Irak. Ne nuk do ta dërgojmë vendin në luftë, mirëpo nuk jemi të friksuar nga ndonjë luftë dhe i themi Amerikës që të flasë në mënyrë korrekte me kombin iranian, ka thënë generali Hussein Salami, i cili udhëheq Garden Revolucionare Islamike. Në 31 dhjetor, 10 persona të zemruar nga sulmet terrore të Shebas që kanë shënjestruar milicinë iraniane, kanë sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad. Përleshjet kanë vazhduar edhe me 1 janar, pasi protestuesit kanë hedhur gur, derisa forcat amerikane kanë mbrojtur ambasadën duke hedhur gaz lotësjellës për të larguar protestuesit. Presidenti amerikan ka fajsuar Iranin për këtë sulm dhe ka thënë se shteti do të mbahet përgjegjës për jetet e humbura apo dëmet e shkaktuara. Ata do të paguajnë çmim të lartë, ky nuk është parlamentim, ky është kërcënim, ka thënë Trump më 31 dhjetor. Shefi i ushtrisë së Tajvanit dhe 7 persona të tjerë kanë vdekur pas helikopterit me të cilin po udhtonin u përplas në një zonë malore gjatë një ulje emergjente ta Ministria Mbrojtjes. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Generali i Forcave Ajrore Shen Yuming, u vra më 2 janar pas helikopteri Black Hawk që transporton të 13 persona u rëzu afër kryeqytetit Taipei, tha një zëdhënës i ministrisë. 5 pasagjer të tjerë i kanë shpëtuar aksidentit, shkaku i të cilit ende mbetet i paqartë. Shen, 62 vjeç, dhe disa zyrtar të lartë ushtarak ishin në një mision rutin për të vizituar ushtarët në veri lindje të ishullit. Incidenti ndodhi një javë para se Tajvani të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Kina thot se Tajvani është territor i saj dhe është e gatshme nëse është e nevojshme të përdorë edhe forcën për të vënë kontrollin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.